Anelindane epaitzen hasiko dira, gurutze batez masturbazio baten itxurak egiteagatik. Iratxe musika karrion. Joan den urtekoa da kontua. Anelindane artistak ekainaren 29an bakarrizketa bat egin zuen Arberatze Zilekoako elizan, Nafarroa Beherea EHZ festivalean. Lekua etzen ausaz aukeratua. Eliza hartan gertatutako sexu erasoak salatzeko sortu zuten emanaldia. Lindanek berak sare sozialetan bideo bat zabaldu zuen emanaldiaren ondotik eta orduantxe iritsi zen Espainiako Abokatu Kristauen Fundazioaren erantzuna. Espainiako zigor kodearen 525. artikuluan idatzirikoa austea eta eskarnio delitua egitea leporatu zion artistari. Zehazkiago, eliza bateko aldare nagusira igotzea, gurutze batez masturbatzen ari zelako plantak egitea eta bideoak sare sozialetan zabaltzea. Auzia berehala itxiko zela uste zuen artistak, baina gaur, urtebete geroago, Bilboko epaitegi batek berriz heldu dio auziari. Halere, umorez erantzun du Lindanek eta ironiaz beteriko bideo batekin erantzun du sare sozialen bidez. Abokatu Kristauak epaitegietan ikusiko gara. Espainiako Abokatu Kristauen Fundazioak eman du berria eta esplikatu 8 hilabeteko kartzela zigorra eskatu dutela Lindanerentzat. Orain, ahozko epaiketa irekitzeko agindu du Bilboko Instantzia Auzitegiak. Ekitaldiak Frantziako eliza batean egin ziren arren, bideoaren eta arekin batera bidalitako iruzkinek arrakasta handia izan zuten Espainian eta hori probintzia auzitegiak babestu du prozeduran errandu fundazioak oharbidez. Gertaera hain larria zenez, Baionako apezpikuak tenpluaren duintasuna berrezartzeko konpontze mezu bat egin behar izan zuen eta sakrilegio eta profanazio deitu zion artistaren ekintzari fundazioaren erranetan. Polonia Castellanos da fundazioko burua eta hark errandu iraina izan zela gertatutakoa humiliazio bat milaka eta milaka kristaurentzat. Gainera, erantsi du hori guztia ez dela iritzi kontua, baizik eta eskarnioa eta sare sozialetan edatu izanak are gehiago zabaldu zuela humiliazioa. Kristauen fedea barregarri ustea leporatu dio Lindaneri eta esplikatu adierazpen askatasunak beti ez duela balio. Baionako fiskaltzak atzera. 2025 uztailean, Baionako fiskaltzak bat egin zuen Espainiako Abokatu Kristauen Fundazioaren salaketarekin eta ikerketa hasi zuen artistaren kontra. Edonola ere, Baionako fiskaltzak ezin izan zuen erabili fundazioaren akusazioa, sentimendu erlijiosoei erasotzeak Espainiako zigor kodearen 525. artikulua ez baitu pareko zigorrik Frantziako legedian. Horrexegatik argudiatu du Abokatu Kristauen Fundazioak Lindane Espainian zegoela bideoa zabaldu zuenean. Baina lehengo urtean ere erabili zuen argudio hori fundazioak eta humoristak eman zion erantzunik. Senperen nengoela ipini nuen bideoa. Dena dela, lerdokeria galanta da argudiatzen duzuena. Imagina ezazu Herbehereetara noala eta coffee shop batean bideo bat grabatu eta sareetan ipintzen dudala. Zentzuzkoa litzateke drogaren aurkako Espainiako elkarteren batek nire aurkako salaketa aurkeztea hankalamua kontsumitzea ilegala delako. Lindanek orduan esplikatu zuenez, uste du fundaziokoak ez daudela minduta, baizik eta fasista hutsak direla ez bertzerik. Are iruditzen zaio Espainiako Abokatu Kristauen Fundazioaren gibelean El Junke isilpeko sekta ultraeskuindarra dagoela. Jarritako salaketa adierazpen askatasunaren eta sorkuntza artistikoaren kontrako eraso fasistatzat jotzen du. Abenduan deklaratu zuen artistak Bilboko epaitegian eta lerdokeriatzat jo zuen fundazioakaren kontra jarritako salaketa. Hala, gaurko berriari erantzunez, Lindanek Bilboko aste nagusira gonbidatu ditu Abokatu Kristauak fundazioko kideak kalimotxo bat edan eta txorakeriak alde batera utzi ditzaten.